Θα διαβάσουμε, αδελφοί, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κάπα σίγμα κεφάλαιο, 26ο κεφάλαιο, σελίδα 875, και διαβάζω από το 30 εδάφιο, είναι κάτω αριστερά στη σελίδα 875, 26ο κεφάλαιο του Ματθαίου, και διαβάζω από το 30 εδάφιο. Και αφού ύμνησαν, εξήλθαν εις το όρος των ελαιών, τότε λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, πάντες εμείς θέλετε σκανδαλιστεί εν εμή τη νύχτα ταύτην, διότι είναι γεγραμμένο, θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλω σου διασκορπιστεί τα πρόβατα της πίμνης. Αφού δε αναστηθώ, θέλω υπάγει πρώτερον ημών εις τη Γαλιλαίαν. Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπε προς αυτόν, και αν πάντες σκανδαλιστώσιν εν σύ, εγώ ποτέ δε θέλω σκανδαλιστεί. Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, αληθώς σου λέγω ότι ταύτην τη νύχτα πριν φωνάξει ο αλέκτορ, τρεις θέλεις με απαρνηθεί. Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος, κι αν γίνει χρία να αποθάνω μετά σου, δεν θέλω σε απαρνηθεί. Ομοίως είπαν και πάντες οι μαθητές. Τότε έρχεται μετά αυτόν ο Ιησούς εις χωρίον λεγόμενον Γεθσημανή και λέγει προς τους μαθητάς, καθίσατε αυτού έως σου υπάγω και προσευχηθώ εκεί. Και παραλαβών τον Πέτρον και τους δύο ιούς του Ζεβεδαίου, ήρχισε να λυπάται και να αδειμονεί. Τότε λέγει προς αυτούς, περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου, μείνατε εδώ και αγρυπνείτε με τεμού. Και προχωρήσας ο λίγον, έπεσεν επί πρόσωπον αυτού, προσευχόμενος και λέγον, Πάτερ μου, εάν είναι δυνατόν, ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριον τούτον, πλην ουχί ως εγώ θέλω, αλλά ως σύ. Και έρχεται προς τους μαθητάς και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρον, ούτω δεν ειδηνήθητε μίαν ώρα να αγρυπνήσετε με τεμού. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, δια να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής. Πάλιν εκ δευτέρου υπήγεν και προσευχήθη λέγον Πάτερ μου, εάν δεν είναι δυνατόν τούτο το ποτήριο να παρέλθει απ' εμού, χωρίς να πει ο αυτό, γεννηθεί το θέλημά σου. Και ελθόν ευρίσκει αυτούς πάλιν κοιμωμένους, διότι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι. Και αφήσας αυτούς, υπήγε πάλιν και προσευχήθη εκ τρίτου υπόν των αυτών λόγων. Τότε έρχεται προς τους μαθητάς αυτού και λέγει προς αυτούς, κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε. Ιδού, επλησίασεν η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις χείρας αμαρτωλών. Εγέρθητε, ας υπάγομεν, ιδού επλησίασεν ο παραδίδων με. Αμήν για τον λόγο του Κυρίου. Κύριος μας, με τους μαθητές έχουν κάποια συνήθεια. Και ο χριστιανικός τρόπος ζωής, αδερφοί, έχει κάποιες συνήθειες. Έτσι όπως τον εμάθαμε, μέσα από το λόγο του Θεού, από τους πρεσβυτέρους στην πίστη, από τους παλαιότερους αδερφούς, υιοθετήσαμε ένα τρόπο ζωής κατά το Ευαγγέλιο χριστιανικό. Το πρώτο πράγμα που διδαχθήκαμε μπαίνοντας στην Εκκλησία είναι ότι οι μαθητές ενέμενον, η πρώτη Αποστολική Εκκλησία την οποία ζηλεύουμε και πολλές φορές εξυμνούμε και πρέπει και θέλουμε να τους μοιάσουμε, οφείλουμε όμως να κάνουμε το αυτό όπως έκαναν και εκείνοι για να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα στη ζωή μας όπως και εκείνοι. Οι πρώτοι μαθητές λοιπόν ενέμενον, λέει στις πράξεις των Αποστόλων, στη μεταξύ τους κοινωνία, για να έχεις κοινωνία με κάποιον πρέπει να τον αγαπάς. Δεν μπορεί να εχθρεύεσαι κάποιον, να αντιπαθείς κάποιον και να επιθυμείς την παρουσία του. Αγαπάμε τα αδέρφια μας και επιθυμούμε την ώρα που θα πάμε στην εκκλησία. Όχι επειδή μας το προστάζει η ημέρα ή η ώρα, αλλά από την επιθυμία που έχει το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα στις καρδιές μας και εμφυτεύει μια αγάπη, μια φιλαδελφία. Σε όλους εμάς θέλουμε ο ένας να δει το πρόσωπο του άλλου. Τι άλλο να πάω να δω? Τα αδέρφια μου. Θα μου πούνε τις ανάγκες τους, θα προσευχηθούμε ο ένας για τον άλλον. Αυτή η φιλαδελφία μας συστήνει στα μάτια του Θεού και από αυτό καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι είμαστε μαθητές του Χριστού. Επειδή αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Αυτό μας συστήνει στα μάτια και του Θεού και των ανθρώπων. Η αγάπη που έχουμε. Αυτή λοιπόν η μεταξύ τους κοινωνία, η κλάση του άρτου, με τείχον στο σώμα και στο αίμα του Χριστού κάθε Κυριακή, όπως μας γράφει στις πράξεις των Αποστόλων. Επίσης Η διδαχή των Αποστόλων, δεν ήταν γραμμένα τα Ευαγγέλια τότε, αλλά είχαν την Παλαιά Διαθήκη, την Πεντάτευχο, και με λίγα χωρία μέσα από το Λόγο του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο έδινε στους Αποστόλους, όλους αυτούς τους μαθητές του Χριστού, οι οποίοι μετέπειτα έγιναν Απόστολοι, τους έδινε το Λόγο να τον ερμηνεύσουν, να εξηγήσουν τις προφητείες, τις γενόμενες για το πρόσωπο του Χριστού, πώς εκπληρωθήκανε, τις επαγγελίες που είχε δώσει ο Θεός για το λαό του και για μας σήμερα. Και το αυτό πράττουμε και εμείς σήμερα και ευχαριστούμε τον Θεό. Και στις προσευχές. Ήτανε τρόπος ζωής η προσευχή για την πρώτη χριστιανική εκκλησία. Σήμερα περισσότεροι χριστιανοί δεν αγαπάνε ιδιαίτερα την προσευχή. Και ο λόγος είναι ότι η σάρξη είναι ασθενής. Το πνεύμα είναι πρόθυμο και το βλέπουμε, το κατανοούμε. Το καταλαβαίνουμε, ναι, πρέπει. Πρέπει να αφιερώσω λίγο χρόνο στην προσευχή. Πρέπει. Αλλά η σάρξη είναι ασθενής. Θες λίγο η κούραση, θες λίγο οι μέριμνες, ο πιεσμένος χρόνος. Όμως ουσιαστικά αυτό το πρέπει που το Πνεύμα το Άγιο βάζει μέσα στη συνείδησή μας, μέσα στις καρδιές μας, οφείλουμε να το εφαρμόσουμε. Πρέπει να βρω τρόπο και χρόνο να προσεύχομαι. Δεν μπορώ να προχωρήσω, να προοδεύσω πνευματικά και να δω καλυτέρευση της πνευματικής μου πορείας εάν δεν αφιερώσω ποιοτικό χρόνο με το Θεό. Όπως ακριβώς το ακούτε. Ποιοτικό χρόνο με το Θεό. Καθίσω στα γόνατα, θα ανοίξω την καρδιά μου, θα ζητήσω συγχώρεση πάνω απ' όλα για τα σφάλματά μου και για τα κρύφια αμαρτήματα που πολλές φορές δεν εννοώ ότι έχω διαπράξει, αλλά μπορεί να με βαραίνουν συνειδησιακά, γιατί το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, το οποίο μας πλήρωσε ο Θεός, είναι ευαίσθητο σε κάθε τι το οποίο κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Και όταν εμείς δεν συμπεριφερόμαστε σωστά, ακόμα και αν δεν το καταλάβουμε, το Πνεύμα το Άγιο θλίβεται και χάνουμε την ειρήνη μας, χάνουμε την επαφή μας με τον ουρανό, δεν έχουμε αυτή τη χαρά που συνήθως μας διακατέχει, δεν έχουμε αυτή την ευεξία που νιώθουμε στην παρουσία του Θεού και λέμε «Μα τι μου συμβαίνει, μπορεί να είναι η κούραση για να χρειαζόμαστε λίγο ξεκούραση, συμβαίνει. Μπορεί όμως να είναι και κάτι το οποίο έχουμε πράξει ακόμα και άθελά μας, για το οποίο οφείλουμε να ζητήσουμε συγχώρεση από τον Θεό». Πάμε λοιπόν στην προσευχή, ζητάμε συγχώρεση από τον Κύριο, ευχαριστούμε τον Θεό για όλα και όσα έχει κάνει στη ζωή μας, μπορούμε να απαριθμίσουμε χιλιάδες πράγματα τα οποία έχει εργαστεί θετικά στη ζωή μας, αν και τα αρνητικά ακόμα έφεραν καλό αποτέλεσμα και ήταν προς όφελος και προς σωτηρία της ψυχής μας. Ευχαριστούμε τον Θεό για τα πάντα και βεβαίως του εκθέτουμε αυτά τα οποία ήδη γνωρίζει, πριν ακόμα ανοίξουμε το στόμα μας, γνωρίζει ο Πατέρας μας ο Ουράνιος τι έχουμε χρείαν, αλλά εμείς του μιλάμε σαν γνήσια τέκνα δια του Ιησού Χριστού, υιοθετημένη δια του αίματος του Σταυρού, μιλάμε στον Πατέρα μας τον Ουράνιο και του εκθέτουμε την καρδιά μας. Αυτός είναι ο τρόπος προσευχής. Πατέρα μου, ξέρεις τι αντιμετωπίζω, Κύριε. Ξέρεις, Πατέρα μου, τι μου συμβαίνει. Και αρχίζεις και λες αυτό το οποίο σου συμβαίνει σαν να συνομιλείς με τον πιο αγαπητό πρόσωπο του σύμπαντος, το οποίο είναι ο Θεός μας. Και η προσευχή μας φεύγει δια Πνεύματος Αγίου, το Πνεύμα το Άγιο πιάνει τα λόγια μας, το οποίο πολλές φορές μας διακατέχει εκείνη τη στιγμή προσευχόμαστε, προσευχόμαστε με το νου, προσευχόμαστε και με το πνεύμα. Το σωστό δεν είναι να μιλάω μόνο με γλώσσες. Πολλοί γονατίζουν και αυτόματα αρχίζουν και μιλάνε με γλώσσες. Δεν είναι απαγορευμένο, δεν μπορώ να πω σε κάποιον μη το κάνεις. Όμως οφείλω να προσευχηθώ και με το νου. Πρέπει να καλλιεργηθεί ο τρόπος που μιλάμε στον Θεό. Να πάρουμε λόγους εν την καρδία μας, όπως λέει ο προφήτης, και να τις εκθέσουμε στον Κύριο. Γι' αυτό και ακούτε κάποιους ανθρώπους να προσεύχονται σωστά και κάποιους να μην προσεύχονται σωστά. Γιατί κάποιοι αφιερώνουν χρόνο στην προσευχή και κάποιοι δεν αφιερώνουν χρόνο στην προσευχή. Αυτό είναι το μυστήριο. Αυτό είναι το κλειδί του μυστηρίου. Κάποιος ο οποίος συνδιαλλάγεται καθημερινά με τον Θεό και του μιλάει συνεχώς, ξέρει πώς να εκφραστεί, ξέρει τα αιτήματά του, τα πάγια, ξέρει αυτά τα οποία προέρχονται ξαφνικά στη διάρκεια της ζωής του και τα εκθέτει με το σωστό τρόπο στον Θεό. Θα προσευχηθώ λοιπόν με το νου, θα μιλήσω, Θα βγάλω την καρδιά μου έξω και κατά τη διάρκεια της προσευχής, καθώς προσεύχομαι με το νου και μιλάω στον Θεό, σαφώς σε κάποια στιγμή, αν αφιερώσω και το χρόνο που πρέπει, θα πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο, θα έρθει η παρουσία του Θεού, θα με πλημμυρίσει μέσα μου και θα αρχίσω να μιλάω και με ξένες γλώσσες, αφήνοντας τον παράκλητο να ιερουργήσει και να προσευχηθεί για εμένα, ναι. Καθώς εμείς δεν εξεύρωμε, το τι να προσευχηθούμε ακριβώς δεν ξέρουμε, τα μέλλοντα, τα πράγματα τα οποία πολλές φορές ο εχθρός ετοιμάζει σαν παγίδα στη ζωή μας και ο παράκλητος τα γνωρίζει και προσεύχεται για εμάς διαστεναγμών αλαλήτων. Αφήνουμε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο να πλημμυρίσει τις καρδιές μας, να προσευχηθούμε με ξένες γλώσσες και όλα αυτά με μία τάξη και με ωραίο σχήμα κατά το Λόγο του Θεού. Αυτός είναι ο τρόπος που προσεύχεται ο χριστιανός. Καλό είναι να ζητήσουμε από τον Θεό να μας μάθει, από τον Χριστό μας, να μας μάθει να προσευχόμαστε. Το έκαναν οι μαθητές. Μάθε μας, λέει, να προσευχόμαστε. Τώρα βέβαια οι μαθητές γίνονται σε όλη την πορεία του Χριστού μάρτυρες γεγονότων που δεν τα έχουν ξαναζήσει. Ας θυμηθούμε τώρα το ιερατικό. Υπόψη να βάλουμε τώρα στην καρδιά μας ότι οι μαθητές μεγάλωσαν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και αυτό το οποίο ήξεραν ήταν μεν να προσεύχονται στον Θεό απαγγέλλοντας ψαλμούς και πηγαίνοντας στον ιερέα ο οποίος εκείνος ουσιαστικά έκανε την προσευχή για αυτούς. Και βέβαια κατά κάποιο τρόπο έχει καθιερωθεί σαν σύστημα και σήμερα και οι άνθρωποι αναθέτουν την προσωπική τους επικοινωνία με τον Θεό σε κάποιους άλλους. Το είδαμε αυτό σε διάφορα δέγματα, δεν έχουμε την πρόθεση να κατηγορήσουμε, αλλά μας εκπλήσει εμείς που γνωρίσαμε τον Θεό και γνωριστήκαμε υπό τον Θεό και το Πνεύμα το Άγιο μας έδειξε τον τρόπο. Πολλές φορές προσευχόμαστε, έρχονται άνθρωποι όχι μέσα από την Εκκλησία, στο τραπέζι μας, κάνουμε μια προσευχή, Κύριε ευλόγησε τα φαγητά, εκθέτουμε την στιγμή εκείνη στον Θεό και όλος μένει άφωνος. Με κοίταγε κάποιος, μου λέει, μπορείς να μου γράψεις, λέει, αυτά τα οποία είπες, λέει, να τα λέω κι εγώ. Λέω, όχι. Εσύ θα πεις δικά σου πράγματα, δεν θα στα γράψω. Λέω, πώς θα τα πω εγώ αυτά τα πράγματα. Λέω, θα ανοίξεις την καρδιά σου στον Θεό, θα ευχαριστήσεις για το φαγητό, θα ευχαριστήσεις γιατί σου δίνει τη δύναμη και εργάζεσαι και τα έχεις στο τραπέζι σου και θα φας με την ευλογία του Θεού. Δεν το ξέρει ο άνθρωπος, ήθελε να του τα γράψουνε. Και έτσι έχουν μάθει περισσότεροι των ανθρώπων στην κοινωνία μας να αναθέτουν σε άλλους τον τρόπο επικοινωνίας με τον Θεό. Όμως ο Θεός, αδερφοί, θέλει εμείς να του μιλήσουμε. Να μου πεις, αν έχω κάποιο πρόβλημα και θέλω μια συμπροσευχή, είναι άλλο θέμα αυτό. Ξέρετε όμως, πολλές φορές μεταθέτουμε το βάρος της επικοινωνίας σε άλλους, χωρίς όμως εμείς να αφιερώνουμε τον ανάλογο χρόνο με τον Θεό. Αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα, αδερφέ, προσευχή σου σε παρακαλώ για μένα. Και εσύ ξεχνάς να προσευχηθείς. Αδερφή, σε παρακαλώ, προσευχή σου για μένα. Και εσύ το αμελείς. Δεν μπορούμε να ρίξουμε το βάρος της προσευχής σε τρίτους, ενώ εμείς δεν προσευχόμαστε, εκτός αν δεν μπορούμε. Εκτός αν η υπερβάλλουσα θλίψη μας έχει καταβάλει τόσο πολύ, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, όπου ο άνθρωπος λόγω της θλίψεως και των συνθήκων της καταστάσεως που αντιμετωπίζει δεν μπορεί να προσευχηθεί. Εκεί βεβαίως καλώς κάνει και ζητάει τη βοήθεια των προσευχών από τους πιο δυνατούς. Εκείνη τη στιγμή κάποιοι άλλοι είναι δυνατότεροι στην πίστη, στο σθένος, στο Πνεύμα το Άγιο. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού? Οφείλομεν οι δυνατοί να βαστάζομεν τα ασθενήματα των αδυνάτων. Όταν κάποιος δεν μπορεί να προσευχηθεί, βεβαίως και θα πάρει τηλέφωνο, θα στείλει ένα μήνυμα, θα βάλει ένα αίτημα στον άμονα, σας παρακαλώ προσευχηθείτε. Όταν όμως μπορεί να προσευχηθεί, οφείλει, πρέπει να συμπροσεύχεται και εκείνος μαζί με τους αδερφούς. Όχι να το αφήνει στους άλλους. Το προσέξουμε αυτό, γιατί σήμερα οι άνθρωποι αυτό κάνουν στον κόσμο, όχι όμως μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Αναθέτουν σε άλλους τις προσευχές τους. Έχω τον τάδε και προσεύχεται για μένα. Το έχω ακούσει αυτό. Έχω την τάδε η οποία είναι, λέει, κάπου, ξέρω εγώ, σε ένα κάποιο βουνό και προσεύχεται για μένα. Εσύ δεν προσεύχεσαι για σένα? Πότε θα προσευχηθείς εσύ για σένα? Ο Κύριος μας μαθαίνει στους μαθητές ένα τρόπο ζωής και οι μαθητές αυτοί οι οποίοι είχαν μεγαλώσει αναθέτοντας στους ιερείς να προσεύχονται για αυτούς και να κάνουν τις θυσίες, να σφάζουν όλα αυτά τα σφάγια όπως τα γνωρίζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, από το Λεβιτικό κτλ. Έχουν αναθέσει σε άλλους προσευχή. Ξαφνικά, μέσα στη ζωή τους, μπαίνει ένας τρόπος ζωής και βλέπουν τον Ιησού να απομακρύνεται ως λίθου βολής, 30-50 μέτρα, πόσο μπορεί να πετάξει κάποιος μια πέτρα. Να απομακρύνεται, να μπαίνει μέσα στα δέντρα της Γεθσημανή, μέσα στις ελιές, να γονατίζει και να μιλάει με τον Πατέρα. Και φαντάζομαι αυτή τη στιγμή, αδερφοί, την παρουσία του Θεού, πώς το Πνεύμα το Άγιο θα είχε περιβάλλει το χώρο, πιστεύω ότι δεν θα τολμούσε κανείς να πλησιάσει καν εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή θα ήταν ουράνια στιγμή, έτσι. Μιλάει ο Υιός στον Πατέρα τον ουράνιο, το Πνεύμα το Άγιο πλημμυρίζει τον τόπο και όλο αυτό το βλέπουν οι μαθητές και ενθουσιάζονται. Δεν ξέρω, αδερφοί, έχετε ζηλέψει ποτέ την παρουσία του Θεού στους άλλους? Έχετε δει άνθρωπο πληρωμένο με Πνεύμα Άγιο σε τέτοιο βαθμό ώστε να επιθυμήσει και η δική μας καρδιά και να πούμε, Κύριε, θέλω και εγώ να νιώσω αυτό το οποίο νιώθει η αδερφή τώρα ή ο αδελφός τώρα? Εμένα μου έχει τύχει. Να δω, αδερφός, εγώ δεν ήμουν σε τόσο καλή πνευματική κατάσταση, αντιμετωπίζα κάποιες δυσκολίες ή δεν είχα την εμπειρία που θα έπρεπε να έχω. Και μόλις είδα άλλους, λέω, Κύριε, γιατί εκείνος γεύεται δωρεάν αυτό το οποίο εσύ δίνεις και εγώ δεν το γεύομαι? Δεν είναι καλό, αδερφοί, για το λαό του Θεού να είμαστε εν μέσω αγαθών σαν τυφλοί. Να ψηλαφούμε τα πράγματα, ενώ ο Θεός έχει δώσει απλόχερα, απλόχερα, με πάρα πολύ έτσι αυθονία, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και είναι δεσμευμένος, θα λέγαμε, αν επιτρέπεται η έκφραση, από το λόγο ότι στον κρούοντα θα ανοιχθεί και σε όποιον ζητήσει θα του δοθεί. Τι είναι αυτό το οποίο δεν μπορείς να λάβεις? Εφόσον είναι δωρεάν και εφόσον ο Θεός δεν έχει προσωποληψία, έτσι λέει ο λόγος του, δεν είναι προσωποληψία παρά το Θεό, και το αυτό πνεύμα που έδωσε στον Πέτρο, έδωσε και σε σένα. Το εννοούμε, αδερφοί, αυτό. Το ίδιο το πνεύμα το Άγιο που έλαβε ο Παύλος, έλαβες και εσύ. Σας κάνει εντύπωση? Ίσως κάποιοι δεν το καλλιεργήσαμε όπως έπρεπε. Δεν αφιερώσαμε το χρόνο, τον ποιοτικό χρόνο με τον Θεό, ώστε το Πνεύμα αυτό να καλλιεργηθεί μέσα μας και να μας οδηγήσει μπροστά στο θρόνο του Θεού και να μας οδηγεί καθημερινά και να μας αποκαλύψει και θησαυρούς και κρυμμένους από αιώνων. Μπορεί ο Θεός να το κάνει, εάν κάποιος θελήσει πραγματικά και το επιθυμήσει. Και τους λέει τώρα, αφού ύμνησαν, ημνούσανε, μαθητές ημνούσαν, με τον Χριστό μαζί, έψελναν στον Θεό, όχι τραγουδάκια, έψελναν ύμνους. Ο Δαβίδ είχε γράψει πάρα πολλούς ύμνους, θα υπήρχαν προφανώς και άλλοι, ίσως και τοπικοί ύμνοι, δεν γνωρίζω τι ακριβώς έψελναν, όμως ύμνούσαν τον Θεό. Και αφού ύμνησαν λοιπόν, βγήκανε στο όρος των ελαιών και ο Ιησούς τους λέει, όλοι σας, πάντες εμείς, δεν εξαιρεί κανέναν, θα σκανδαλιστείτε στο πρόσωπό μου τη νύχτα αυτή. Θα γίνει κάτι το οποίο δεν το περιμένετε. Και αλήθεια είναι, αδερφοί, ότι είχαν συνηθίσει έναν Χριστό ο οποίος πάντα ξέφευγε από τις προθέσεις των Φαρισαίων. Πολλές φορές θέλησαν να τον γκρεμίσουν από το φρύδι του όρους, να το λιθοβολήσουν, να του κάνουν διάφορα, αλλά πάντα ο Κύριος ξέφευγε. Ένας Χριστός ο οποίος έχει τη δύναμη να δαμάζει τη θάλασσα, την ορμή των κυμάτων, να πολλαπλασιάζει τον άρτο μέσα στα χέρια του και τα ψημένα ψάρια μέσα στα χέρια του, ένας Κύριος των δυνάμεων. Και σε λίγες ώρες, σε λίγες στιγμές, ώρες μάλλον, θα τον εσυλάβουν σαν ένα κακούργο και εκείνος θα το δεχθεί υπομονετικά, ενώ μπορεί να φύγει. Την ώρα της σύλληψης ο Κύριος είπε, τι να ζητείτε, λέει, Ιησού τον Ναζαρέο, εγώ είμαι, με το εγώ είμαι, εσύρθησαν και έπεσαν άπαντες χαμέ, όλοι. Τάγματα ήταν. Ένα τάγμα είναι περίπου 300 με 400 άτομα. Φανταστείτε κάποιες εκατοντάδες ανθρώπους με μαχαίρια, με λαμπάδες, με ξύλα, όπως το περιγράφει ο Λόγος του Θεού, και πάνω τον ενσυλάουν. Και μόλις λέει «εγώ είμαι», σύρθησαν όλοι πίσω και έπεσαν όλοι κάτω. Μπορεί να τρέξει, να φύγει. Δεν το κάνει, αδελφοί. Έχει έρθει η ώρα. Έχει έρθει η ώρα που θα τον εσυλάβουν και πάντες θα σκανδαλιστούν στο πρόσωπό του. Μα τον Κύριο. Τον Κύριο που μπορούσε να κάνει. Ναι, τον Κύριο. Για όλα τα πράγματα υπάρχει η ώρα, η προκαθορισμένη του Θεού, η οποία όσοι δεν είναι δόκιμοι, τους πιάνει εξέφνης και τους εκπλήττει. Τι ήταν αυτό το οποίο έγινε? Δεν έγινε κάτι το οποίο δεν ήταν γραμμένο στο λόγο. Δεν ήταν κάτι το οποίο δεν είχε γραφτεί, δεν είχε προφητευτεί. Ίσως δεν ήταν τα αυτιά μας ανοιχτά σωστά, τα πνευματικά μας αυτιά, ώστε να εννοήσουμε όσα το Πνεύμα το Άγιο είχε πει. Και εδώ τώρα καλείται ο άνθρωπος του Θεού να είναι γυμνασμένο το πνεύμα του, τα αυτιά του, η καρδιά του, η ψυχή του, στο να ακούει τη φωνή του Θεού και να εννοεί τη φωνή του Θεού. Και αυτό, αδελφοί, γίνεται από το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο, λέει, διήνυξε την καρδία της Λυδίας για να εννοεί τα υπό του Παύλου λαλούμενα. Μιλάει ο Παύλος, εσύ ακούς? Πόσες άλλες γυναίκες ήταν εκεί πέρα και έπλαιναν στο ποτάμι μαζί με τη Λυδία? Είχανε πάει για προσευχή. Πόσες άλλες ήτανε? Γιατί δεν εννόησαν οι άλλες? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο στην καρδιά εκείνης της γυναίκας που ήθελε να ακούσει και να έχει επικοινωνία με τον Θεό, της άνοιξε την καρδιά για να εννοήσει τα υπό του Παύλου λαλούμενα. Για προσευχή είχανε πάει, δεν ξέρω για ποιο λόγο είχανε πάει οι γυναίκες όλες, αλλά βρήκε την ευκαιρία ο Θεός και βρήκε την ψυχή αυτή να είναι. Η δική μας ψυχή, αδελφοί, οφείλει να είναι πάντοτε έτοιμη. Να επιθυμούμε την προσευχή και την παρουσία του Θεού. Την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να μας πλημμυρίσει ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω για πολλωστή φορά στη ζωή μου. Η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου δεν είναι μόνο να μιλήσω γλώσσες. Είναι επιθυμητό, πρέπει να μιλάμε γλώσσες κατά το Λόγο του Θεού. Δεν θα εξουθενούμε, δεν θα εμποδίζουμε το λαλήν γλώσσας. Όμως η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, για να είναι πλήρης κάποιου νου η καρδιά με το Πνεύμα το Άγιο, θα πρέπει να έχει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Να είναι γεμάτος με αγάπη, με χαρά, με ειρήνη, με πραότητα, με χριστότητα, με αγαθοσύνη, με εγκράτεια. Όλα θα πρέπει να τα έχει ο άνθρωπος που πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο. Εάν μιλάω γλώσσες και μιλάω και πολλές γλώσσες και μιλάω και φωναχτά τις γλώσσες, αλλά μετά η ζωή μου είναι κενή από καρπό, τότε είμαι δέντρο που έχει φύλλα, αλλά όχι καρπό. Και αυτό το δέντρο είναι άχρηστο. Είναι άρρωστο καταρχήν. Μια φορά πορτοκαλιές μας ήταν γεμάτες φύλλα, πλούσια, πράσινα, βγάζανε 2-3 πορτοκάλια, ήταν σκασμένα. Μου λέει ο πατέρας μου, κόψε το πορτοκάλι, κόψε και λίγα φύλλα που ήταν κυτρινισμένα, πήγαινε τα στο γεωπόνο. Να κάνει διάγνωση. Ερασιτεχνικά ασχολούμαστε, δεν είμαστε. Έτσι έκανα. Πήρα τα φύλλα, πήρα και τον καρπό, πάω στο γεωπόνο, λέω, κοίταξε λέω τι γίνεται, δεύτερη χρονιά, δεν θα φάμε πορτοκάλια. Ξέρετε τι μου είπε? Ότι υπάρχει, λέει, παινία. Παινία σημαίνει φτώχεια. Δεν θυμάμαι ακριβώς την έκφραση, αλλά ήταν φτωχό το έδαφος. Πρέπει να βάλεις λίπασμα, μου λέει. Δεν έχει δύναμη το δέντρο να οριμάσει τα πορτοκάλια. Και καμιά φορά συμβαίνει και στους χριστιανούς αυτό, αδελφοί. Δεν έχουμε τη δύναμη να οριμάσουμε τον καρπό που ο Θεός θέλει να δώσει στη ζωή μας. Και αυτή τη δύναμη μπορούμε να την αντλήσουμε μόνο την ώρα της προσευχής. Από την προσευχή αντλούμε δύναμη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γι' αυτό και παρακαλούμε τον Θεό να διεγείρει τις καρδιές μας, τις συνειδήσεις μας, να επιθυμήσουμε την προσευχή. Να βρω την ευκαιρία να σας παρακαλέσω να είμαστε όλοι εδώ την ώρα της προσευχής. Η Εκκλησία ξεκινάει 7 η ώρα. Πρέπει να έρθει το Πνεύμα το Άγιο να καλλιεργήσει τις καρδιές μας, να αδειάσει τον κόσμο από μέσα μας, την καθημερινότητα, το βάρος της ημέρας, τα όσα μας συνέβησαν, να πληρωθούμε με Πνεύμα Άγιο, να ακούσουμε το Λόγο σε μια καρδιά η οποία έχει σκαυτεί, έχει καλλιεργηθεί και να αποδώσει καρπό 30, 60 και 100. Αν έρχομαι βεβαιασμένα, φορτωμένος με την καθημερινότητα, με το άγχος, με τι θα κάνω και μετά, πόσο γρήγορα πρέπει να φύγω. Ας αφιερώσουμε, αδελφοί, στον Θεό τον χρόνο που του αξίζει. Του αξίζει. Είναι ο Κυριός μας, ο Σωτήρας μας, ο αδερφός μας, ο βασιλιάς μας, ο Θεός μας. Οφείλουμε να το κάνουμε. Αλλά και στο σπίτι μας θα έχουμε ένα προσωπικό χρόνο κατά τον οποίο θα επικοινωνούμε με τον ουρανό. Αυτή τη νύχτα, λέει, θα σκανδαλιστείτε, και όντως έτσι έγινε, ήταν προφητευμένο. Ο Πέτρος, σαν πιο πάντοτε έτσι να προτρέχει, του λέει, αν και όλοι, αν πάντες, και αν πάντες σκανδαληθούνε, σκανδαλιστώσει, σε σένανε, εγώ ποτέ δεν θα σκανδαλιστώ. Καλό είναι όταν πηγαίνουμε στον Θεό. Εκκλησιαστής στο 5ο κεφάλαιο λέει, όταν πηγαίνεις, λέει, και απευθύνεις στον Θεό, να θυμάσαι κάποια πράγματα. Πρώτον, ότι εκείνος είναι εκεί πάνω και εσύ εδώ κάτω. Και τα λόγια σου να είναι λίγα. Και μην υποσχεθείς στον Θεό πράγματα τα οποία μετά δεν θα κάνεις. Καλό είναι να μας διακατέχει η σοφία του Θεού, να λέμε μετρημένα πράγματα, να μην δίνουμε υποσχέσεις, αλλά να παρακαλούμε τον Θεό να μας αξιώσει. Προσευχή μας τι θα είναι? Κύριε, βοήθησέ με να κάνω αυτό. Θέλω να κάνω αυτό, να σου αφιερώσω κάτι στη ζωή μου, να κάνω μία μέρα νηστεία. Μην το υποσχεθείς, εξέφρασε την επιθυμία σου και ο Θεός θα σου δώσει τη δύναμη να το κάνεις. Κύριε, θέλω μία ημέρα την εβδομάδα να νηστεύω. Σε παρακαλώ να μου το υπενθυμίζεις και να μου δίνεις τη δύναμη και κατά τη διάρκεια της νηστείας να έχω την εγκράτεια και την επικοινωνία με τον ουρανό, γιατί αυτό θα είναι όφελος για την ψυχή μου. Βοήθησέ με. Μην το υποσχεθείς άμα δεν μπορείς να το κάνεις. Αλλά άμα τον επαρακαλέσεις, θα σου δώσει τη δύναμη να το κάνεις. Σας φέρω ένα παράδειγμα από τα πολλά τα οποία πολλές φορές προτρέχουμε, αλλά δεν είμαστε σε θέση να το κάνουμε. Ο Πέτρος νομίζει ότι έχει τη δύναμη να αντισταθεί, να τραβήξει το μαχαίρι, να τα βάλει με 400 ανθρώπους. Εγώ ποτέ, ο Κύριος το εξηγεί, ότι αυτή τη νύχτα θα με απαρνηθείς 3 φορές πριν ο κόκορας φωνάξει 2 φορές. Ο Πέτρος επιμένει και λέει ότι και αν χρειαστεί να πεθάνω μαζί σου, δεν θα σε απαρνηθώ. Αυτά τα λόγια βέβαια πολλοί τα είπανε, πολλοί τα σκεφτήκαμε, ιδιαίτερα στην αρχή της πίστεώς μας, ήμασταν πρόθυμοι να πεθάνουμε για τον Χριστό. Κατά ένα περίεργο τρόπο, το λέω ίσως και εξιδίων κρίνω τα αλότρια, σαν νεαρός το 96, όταν μπήκα μέσα στην εκκλησία, τον επέστρεψα από την αποστασία, βεβαίως να πάω σε αποστολές, να πεθάνω για τον Χριστό. Όμως ο Χριστός, αδελφοί, δεν μας καλεί να πεθάνουμε για εκείνον. Ο Χριστός μας καλεί να κάνουμε κάτι αρκετά πιο δύσκολο. Να πεθάνουμε ως προς τον κόσμο. Και ο κόσμος να πεθάνει προς εμάς. Να μην επιθυμούμε τα κοσμικά πράγματα. Αυτόν τον θάνατο θέλει ο Θεός από εμάς, να θανατώσουμε τα έργα της σαρκός δια του Πνεύματος του Αγίου. Δεν θέλει να πεθάνουμε. Δεν επιθυμεί να μας ρίξουν στα λιοντάρια, δεν επιθυμεί να πάμε να δώσουμε τη ζωή μας σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή του πλανήτη. Για κάποιους ίσως τους έχει προετοιμασμένους γι' αυτό. Αλλά για τον κάθε έναν από εμάς που βρισκόμαστε σε μια αίθουσα, εκκλησιαζόμαστε τακτικά μέσα στην εβδομάδα, μελετάμε το Λόγο του Θεού, μας αρέσει να ακούμε τα λόγια του Κυρίου. Αυτό το οποίο θέλει ο Θεός είναι να πεθάνουμε ως προς τον κόσμο. Ομοίως, είπαν και πάντες οι μαθητές, να μην κατηγορούμε τον Πέτρο, λέω, ο Πέτρος επιπόλαιος. Όλοι οι μαθητές είπαν το ίδιο. Και ξέρετε, το πνεύμα των ανθρώπων δεν διαφέρει πάρα πολύ. Σας κάνει εντύπωση. Κοινή πορεία είχαν. Έχετε προσέξει ποτέ ότι όταν ο Ιούδας έδειξε τάχα μου ότι σκανδαλίστηκε από το αλάβαστρο το οποίο έσπασε και τι είπε? 200 διναρίων μύρο θα μπορούσε να πωληθεί και να δοθεί στους φτωχούς. Είχε μια ένταση γιατί είδε τη χασούρα. Έκλεβε το γλωσσόκομο. Ξέρετε ότι παρέσυρθηκαν και οι άλλοι μαθητές και είπαν το ίδιο. Συμφώνησαν. Πολύ εύκολα οι άνθρωποι παρασέρνονται πίσω από μία σκέψη που λέει ο ένας και ο άλλος και αυτά. Όμως οι δόκιμοι χριστιανοί δεν παρασέρνονται από τα λόγια κάποιου, όποιος κι αν είναι αυτός, αλλά τι κάνουν, επικεντρώνουν και εστιάζουν πάντα μέσα στο Λόγο του Θεού. Μα το είπε ο Τάδε, καλά έκανε και το είπε. Θα εξετάσουμε αν το λέει και ο λόγος. Θα εξετάσουμε αν είναι γραμμένο μέσα στις γραφές και αν συμφωνεί ο λόγος του Θεού. Ο τάδε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει πολύ καλή θέση, πολύ καλή πορεία με τον Θεό, να έχει εντολή από τον Κύριο να εργαστεί, όμως είναι άνθρωπος και κάνει λάθη. Δεν ακολουθούμε ανθρώπους. Ούτε είμαστε άβουλα όντα εκεί πέρα και λέμε «Α, αυτός όπου πάει θα τον ακολουθούμε». Όχι, όπου πάει ο Χριστός θα ακολουθούμε εμείς. Όπου είναι ο Κύριος. Τώρα διάβαζα την Αποκάλυψη αυτές τις ημέρες και έλεγε για την γυναίκα αυτή μέσα στην έρημο και λέει, ξέρετε τι, πήγαινε λέει όπου ήταν ο Κύριος. Και τις μέρες εκείνες του διωγμού δηλαδή και τις θλίψεις, όπου ήταν ο Κύριος. Και σήμερα στη ζωή μας όπου είναι ο Κύριος θα πηγαίνουμε. Ό,τι λέει ο Χριστός θα κάνουμε. Όχι ό,τι λέει ο ένας και ο άλλος. Και κοιτάξτε τώρα ένα γεγονός. Έρχεται λέει μετά αυτόν ο Ιησούς μέσα στη Γεθσημανή και λέει στους μαθητές, καθίσετε μέχρι να πάω να προσευχηθώ εκεί. Τους δείχνει τον τρόπο. Τους δείχνει τις προθέσεις. Και εδώ φαίνεται τώρα αν θέλεις να ακολουθήσεις τον Χριστό. Ο Χριστός σου λέει τι να κάνεις. Γιατί Πέτρο τώρα δεν προτρέχεις να του πεις ναι Κύριε να έρθω και εγώ μαζί σου. Μ' αρέσει που σε βλέπω και είσαι στην παρουσία αυτήν την Αγία και μπορεί και να έλαμπε. Εγώ φαντάζομαι ότι δεν ξέρω τι ακριβώς θα γινόταν, αλλά φαντάζομαι ότι θα ήταν μια καταπληκτική στιγμή εκείνη η στιγμή. Να μιλάει ο Υιός στον Πατέρα, στον ουρανό, ανοιγμένος ο ουρανός εκείνη τη στιγμή, φοβερή στιγμή. Να έρθω και εγώ Κύριε. Όχι πολύ κοντά, να θα πάω 10 μέτρα πιο εκεί. Να ακούσω τι λες στον Πατέρα. Να νιώσω κι εγώ αυτό το οποίο νιώθεις κι εσύ. Εκεί δεν προτρέχει. Εκεί δεν πάει κοντά. Κι όμως είναι πρόθυμος να πεθάνει για τον Χριστό. Αλλά δεν μπορεί να αφιερώσει μία ώρα από τη ζωή του να προσευχηθεί. Γιατί θα του το πει ο Χριστός. Δεν ειδηνήθητε λέει μία ώρα να προσευχηθείτε μαζί μου. Μία ώρα σου ζήτησε. Λες θα πεθάνεις για μένα αλλά δεν μπορείς να προσευχηθείς μία ώρα. Δεν μπορείς να κάτσεις στα γόνατα μια ώρα. Κάτσε 40 λεπτά. Τίποτα. Και έρχεται λοιπόν και τους λέει περιμένετε μέχρι να πάω να προσευχηθώ εκεί. Παίρνει μαζί τον Πέτρο και τους δύο γιους του Ζεβεδαίου, τους πήρε πιο κοντά και άρχισε να λυπάται, να λυπείται και να αδειμονεί. Τον έπιασε μια ανησυχία, άδρεφε. Ξέρετε, πιστεύω μέσα μου ότι ο Χριστός πάντοτε είχε μια ανησυχία για όλη την πορεία της διακονίας του επάνω στη γη. Και αυτή η ανησυχία δεν ήταν για το πρόσωπό του, αδερφοί. Ο Κύριος ήξερε γιατί ήρθε στον κόσμο, ήξερε πώς ακριβώς εξελισσόταν το σχέδιο του Θεού, γνώριζε ποιος ήταν, ότι εν μορφή Θεού υπάρχουν, δίπλα στον Πατέρα ίσως με τον Θεό, άφησε τη θέση την ουράνια, αυτά τα χρυσελεφάντινα παλάτια της δόξης, εκένωσε τον εαυτόν του, ήρθε γεννήθηκε μέσα σε μία φάτνη, μεγάλωσε σαν ένας άνθρωπος ως και εμείς και πειράστηκε κατά πάντα. Βίωσε και φτώχεια, βίωσε και ονειδισμό, βίωσε τα πάντα. Τον εμπεγμό, όλα. Για να μπορεί να καταλάβει εμάς τους πειραζομένους τώρα. Όταν περνάμε κάτι, το έχει περάσει ο Χριστός, να το ξέρουμε αυτό. Όταν προσευχόμαστε για το πρόβλημά μας, το έχει βιώσει ο Χριστός όταν ήταν στη γη. Ξέρει πώς νιώθουμε. Και του το υπενθυμίζουμε. Κύριε, εσύ ξέρεις από ανάγκες. Ξέρεις, προφανώς είχε φύγει και ο Ιωσήφ σε κάποια χρόνια, έμεινε μόνος με τη μητέρα του, θα έπρεπε ίσως και να δουλεύει σε νεαρή ηλικία. Ξέρεις, Κύριε, τις ανάγκες. Έτσι δεν είναι, μέχρι να πάει 30 χρονών να αναλάβει τη διακονία, τι έκανε. Ήταν εκεί πέρα με τον πατέρα του ή αργότερα και μόνος του μπορεί να έχει αναλάβει το πόστο, υποθέτω. Αλλά έπρεπε να συντηρείται. Γνωρίζει τις ανάγκες τις ανθρώπινες. Και τώρα πιάνει τους ανθρώπους αυτούς και άρχισε να αδειμονεί. Έχει μια ανησυχία μέσα του. Γενικά, αδερφοί, πιστεύω ότι ο άνθρωπος του Θεού έχει μια καλή ανησυχία, όχι ένα άγχος, όχι ένα φόβο των μελώντων, αλλά έχει μια, πώς να το πω, μια ουράνια ανησυχία για το έργο του Θεού. Πώς θα προοδεύσει η Εκκλησία, πώς θα πάει μπροστά το έργο. Αναφερθήκαμε τις προάλλες στον Νεεμία. Πώς κάθεται εκεί πέρα, λέει στο βιβλίο, διαβάζουμε στον Έσδρα και στον Νεεμία, μιλάει για την Ιερουσαλήμ και τι λέει. τι λέει. Ενώ είναι σε καλή θέση, χαίρεται, ωραίο πόστο, είναι εινοχώος του βασιλιά. Εινοχώος του βασιλιά. Απολαμβάνει μια καλή θέση. Δεν είναι σκλάβος μέσα σε μια φυλακή αλυσοδεμένος. Είναι στο άμεσο περιβάλλον του βασιλιά και του πηγαίνει κρασί και του σερβίρει στο ποτήρι του όποτε του κάνει νεύμα ο βασιλιάς. Και το μυαλό του που είναι, στην Ιερουσαλήμ. Τα τείχη της είναι γκρεμισμένα, οι πόρτες είναι καμένες, είναι ερημωμένοι. Ο λαός έχει φύγει εχμάλωτος, έχει μετικεστεί στη Βαβυλώνα. Ένας από αυτούς είναι και αυτός. Μα δεν απολαμβάνεις την ωραία σου θέση. Όχι. Γιατί η Ιερουσαλήμ είναι έρημος. Γιατί το έργο του Θεού πάσχει. Γιατί δεν βιώνει η Ιερουσαλήμ τη δόξα των παλαιών ημερών. Τη δόξα που είχε με τους παλιούς βασιλιάδες, που ο Θεός είχε δώσει την ειρήνη αυτή, που είχε δώσει τα μεγαλεία. Δεν είναι η Ιερουσαλήμ εκείνη η οποία ξέραμε. Και έχουμε ανησυχία τώρα. Πρέπει να ανοικοδομήσουμε το ναό, να στήσουμε το θυσιαστήριο, να ανοικοδομήσουμε τα τείχη, να βάλουμε καινούργιες πύλες. Έχει αδειμονία μέσα του. Εδώ ο Κύριος αδειμονεί. Αδειμονεί. Και ο άνθρωπος του Θεού καλό είναι να έχει αυτή την ανησυχία για το έργο του Θεού και να ζητάει από τον Θεό κατεύθυνση. Όλοι μας πρέπει να το κάνουμε αυτό. Μα να πεις, μα εγώ δεν είμαι κήρυκας, δεν έχει σημασία. Μπορεί να είσαι γυναίκα. Αλλά να αγαπάς την πρόοδο του Ευαγγελίου και την πρόοδο της Εκκλησίας του Χριστού. Να προσεύχεσαι. Υπάρχουν όπλα πολλών λογιών. Μια όραση μου είχε δείξει ο Κύριος την ώρα της προσευχής και είδα ένα στρατόπεδο το οποίο μου έδειχνε τους οπλοβαστούς. Τώρα όσοι έχουν πάει στο στρατό ξέρουν τι είναι οπλοβαστός. Είναι ειδικά διαμορφωμένες θηρίδες όπου βάζουν τα όπλα. Σήμερα έχουμε τουφέκια οι στρατοί. Τότε είχαν δόρατα, ξύφι, μαχαιρίδια, διάφορα τέτοια. Και μου έδειχνε ο Κύριος τα όπλα, τα σπαθιά, έτσι όμορφα ταξινομημένα, τα δώρα, τα όρθια. Ήτανε όπλα διάφορα. Και έπρεπε ο στρατός του Θεού να αναλάβει αυτά τα όπλα. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση. Και το Πνεύμα το Άγιο με επικέντρωσε εκεί. Πάνω στα όπλα υπήρχαν και μαντήλια. Το καταλαβαίνετε. Οι άντρες θα πάρουν τα σπαθιά και τα δώρατα και θα βγουν στο πεδίο των μαχών και θα πολεμήσουν υπέρ του Χριστού να φέρουν ψυχές στον Κύριο. Οι γυναίκες θα κάτσουν στα μετόπισθεν, μέσα στο σπίτι τους, μέσα στο κάστρο της εκκλησίας και θα προσεύχονται για αυτή την κατάσταση. Θα προσεύχονται. Είναι όπλο αυτό. Και μάλιστα μεγάλο όπλο, αδερφέ. Μεγάλο όπλο, αδερφός. Ο Παύλος που είναι Παύλος, που είναι ο Παύλος, το εργαλείο του Θεού το χρησιμοποίησε τόσο πολύ για την εξάπλωση του Ευαγγελίου. Θα λέγαμε, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, ζητιανεύει προσευχή, να προσεύχεστε και περί ημών. Ο Κύριος να ανοίξει θύρα λόγου, μεγάλη, ενεργητική, να προσεύχεστε, μα έχεις ανάγκη. Ναι, βεβαίως. Τις δικές σας προσευχές έχει ανάγκη το έργο. Να πλατινθεί στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο. Είμαστε λίγο πριν την αρπαγή, αδερφοί. Και όλοι πρέπει να συμμετέχουμε για το έργο του Κυρίου μας, του Βασιλέα μας, του Ιησού Χριστού. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Και τους λέει, περίλυπος είναι η ψυχή μου μέχρι θανάτου. Μείνατε μαζί μου και αγρυπνείτε μαζί μου. Προχώρησε λίγο, έπεσε επί πρόσωπον αυτού, σε κάτω μου θυμίζει τον Ηλία, καθώς προσευχότανε πάνω στο όρος για τη βροχή, έπεσε κατά πρόσωπον κάτω, βάλει το πρόσωπο ανάμεσα στα γόνατα. Έπεσε, λέει, στο πρόσωπο αυτού και άρχισε να προσεύχεται, «Πάτερ μου, αν είναι δυνατόν να παρέλθει από εμού το ποτήριον τούτο, πλην ουχή ως εγώ θέλω, αλλά ως εσύ». Μ' αρέσει, αδερφή, γιατί το παράδειγμα που έδειξε στους μαθητές του προκαιρού, όταν τους είπε το «Πάτερ ημών», την Κυριακή προσευχή, όπως λέγεται σωστά, το δείχνει ο ίδιος έμπρακτα. «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, γεννηθήτω το θέλημά σου». Το ακούνε τώρα οι μαθητές. «Όχι αυτό το οποίο θέλω εγώ, Κύριε, αλλά αυτό το οποίο θέλεις εσύ, Πατέρα μου». Αυτό το οποίο θέλεις εσύ, αυτό να λέμε και εμείς στην προσευχή μας. Όχι αυτό το οποίο νομίζω ότι με συμφέρει. Όχι αυτό το οποίο νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία. Αλλά αυτό το οποίο θέλεις εσύ, Θεέ μου. Ξέρετε πώς έτσι ο Θεός με έχει οδηγήσει. Κύριε, να κάνεις ό,τι είναι συμφέρον για την ψυχή μου. Εγώ θέλω τη βασιλεία των ουρανών. Και τη δικαιοσύνη σου. Εάν εσύ βλέπεις ότι αυτό θα με βλάψει μελλοντικά, να μην γίνει. Εάν πάλι δεν παίζει ρόλο και δεν πειράζει, ας γίνει, αφού το θέλω. Αλλά ό,τι είναι συμφέρον για την ψυχή μου, αυτό να γίνει. Και άμα δεν μ' αρέσει, θα είναι συμφέρον για την ψυχή μου όμως. Θα είναι ασφαλές. Δεν είναι τι βλέπουν τα δικά μου μάτια, αλλά τι βλέπει το Πνεύμα το Άγιο σε βάθος χρόνου. Αυτό να το εννοήσουμε, αδερφοί. Το εννοείς. Γι' αυτό και αφήνουμε τον Παράκλητο να προσεύχεται για εμάς. Πηγαίνει στους μαθητές, τους βρίσκει να κοιμούνται και λέει στον Πέτρο, ούτω δεν ειδηνήθετε μία ώρα να αγρυπνήσετε μαζί μου, μία ωρίτσα, μία ώρα. Ο Πέτρος βέβαια αργότερα στη ζωή του και ο Παύλος και όλοι οι μαθητές, αφού και λάβουν το Πνεύμα το Άγιο, θα αφιερώσουν πάρα πολλές ώρες της ημέρας στην προσευχή. Εκπλήσωμα, αδερφοί, διαβάζοντας τις επιστολές του αδερφού του Παύλου προς Εφεσίους και παντού. Σας ενθυμούμε πάντες σε όλες τις προσευχές μου, Κύριε. Μόνο τα ονόματα να έλεγε, πόσα άτομα ήταν η εκκλησία της Εφέσου. Δεν σας λέω πολλούς, 20-30 να ήταν. Ναι, αλλά μαζί με την εκκλησία της Εφέσου θυμόταν και της Γαλάτιας. Θυμόταν και της Σμύρνης, θυμόταν και τις άλλες εκκλησίες. Άρα, ονομαστικά να αναφερόταν στον κάθε ένα, δεν φτάνει κανένα δύο-ωρο, τρίωρο. Πόσο μάλλον να εκθέσει στον Θεό τα προβλήματα του ενός και του άλλου και της άλλης. Άλλοι κύριοι, αδερφοί, τάδε εκεί πέρα, στην Έφεσο έχει κάποιο πρόβλημα και αυτό σε παρακαλώ, κάνε. Αν αφιερώσει 3 λεπτά, 4 για κάθε πρόσωπο που το έκανε, φανταστείτε πόσες ώρες αφιέρωνε στην προσευχή. Γι' αυτό και γράφει μετά. Δεν γράφει κάτι το οποίο δεν έκανε. Το έκανε ο ίδιος και το συστήνει και σε εμάς. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Κατά πάντα ευχαριστείτε. Πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Συνέχεια θα προσευχόμαστε. Μα είναι δυνατόν, ναι. Τι άλλο να κάνουμε. Πού αλλού να τρέχει η σκέψη μας. Πού αλλού να πλανιέται το μνημονικό μας. Τι πιο ωραίο από το να προσεύχομαι συνεχώς για τα αιτήματα των αδερφών που αγαπάω και με αγαπάνε. Αυτό θέλει ο Θεός από εμάς. Και συνεχίζει, αδερφή, και λέει, πάλι πήγε εκ Δευτέρου, είπε το ίδιο πράγμα και κάνοντας μια παρένθεση, το ποτήριο που δεν ήθελε να πιει δεν είναι ο θάνατος, το έχουμε ακούσει και αυτό, είναι αίρεση. Είναι αίρεση, είναι πλάνη, δεν φοβήθηκε το θάνατο ο Κύριος. Την αποστροφή του πατέρα δεν ήθελε να βιώσει. Άρρηκτα δεμένος με τον ουρανό, συνεχώς σε επικοινωνία με τον πατέρα, ήξερε ότι πάνω στο σταυρό ο Κύριος θα τον αποστραφεί. Και έτσι και έγινε. Λαμάσα βαχθανή, διατί με εγκατέλειπες. Και γύρισε ο πατέρας στο πρόσωπο, δεν μπορούσε να βλέπει την αμαρτία μου, αιώνια δόξα στο όνομα του Χριστού. Την κράτησε πάνω στο σταυρό και τη δικιά σου. Έβλεπε τα όσα είχαμε κάνει πάνω στο πρόσωπο του παιδιού του, που ήταν η τρυφή του. Το πλέον αγαπημένο πρόσωπο μέσα στο σύμπαν. Ο Άγιος, ο αναμάρτητος, ο αθώος, σήκωνε την ενοχή τη δική μας. Γι' αυτό και εμείς του δίνουμε δόξα, αιώνια δόξα στο όνομα του Χριστού, αδερφέ. Και αποστράφηκε ο πατέρας, δεν μπορούσε. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο χτύπημα, θα λέγαμε. Το μεγαλύτερο χτύπημα. Αν γίνεται, λέει, να μην το πιω αυτό το ποτήρι, αλλά και πάλι να γίνει το δικό σου θέλημα. Γυρνάει, τους βρίσκει πάλι να κοιμούνται, διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι. Και αφήσας αυτούς, πήγε πάλι και προσευχήθη εκ τρίτου υπόν των αυτών λόγων. Είναι αυτό το οποίο θα τους το πει, τους το είπε πιο πάνω, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, δια να μην εισέλθετε εις πειρασμόν, το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής. Βλέπετε όμως, αδερφοί, πώς διευκρινίζει κάτι. Ο άνθρωπος που δεν προσεύχεται, πολύ εύκολα μπαίνει σε πειρασμούς. Ο άνθρωπος όμως που προσεύχεται, Δια του Πνεύματος του Αγίου θανατώνει τα έργα της σαρκός. Οι επιθυμίες των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου φεύγουν, όλα καίγονται με το Πνεύμα το Άγιο. Η καρδιά μέσα μπορεί να έχει πολλά, είναι βυθός. Όταν όμως πλημμυρίζει με Πνεύμα Άγιο, κάθε τι το οποίο δεν είναι από τον Θεό φεύγει. Το πετάει ο Κύριος. Και αυτό είναι το επιθυμητό, άδελφοι. Όταν δεν προσεύχεται ο άνθρωπος μπαίνει σε πειρασμούς. Όταν προσεύχεται όμως, το πρώτο πράγμα που λέμε τι είναι. Ρίσε ημάς από του πονηρού και μη είσαι ενέγγυς ημάς εις πειρασμών. Ρίσε ημάς από του πονηρού, καθάρισέ μας από τον πονηρό. Έτσι δεν είναι. Και το κάνει αυτό ο Θεός. Τους βρίσκει λοιπόν να κοιμούνται και τους λέει ελάτε. Κοιμάστε λοιπόν, αναπάβεστε, είσαστε στον ύπνο τώρα. Αλλά ήρθε η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται ισχύρας αμαρτωλών. Ξέρετε αδελφοί, κινδυνεύουν κάποιοι άνθρωποι, και τη χριστιανή, και τη αναγεννημένη, και τη πληρωμένη με Πνεύμα Άγιο, να τους βρει η ώρα την οποία περιμένουν. Ο Χριστός περίμενε τη σύλληψή του, εμείς περιμένουμε την αρπαγή. Κάνω αυτή την ταύτιση, γιατί είπαμε στην αρχή ότι ο Θεός έχει την ώρα και τον χρόνο για κάθε τι, για κάθε περίσταση. Κάποτε θα γίνει. Η νύμφη οφείλει να είναι ζέων στο πνεύμα και να φωνάζει ελθέ. Και όμως θα υπάρχουν κάποιοι που θα κοιμούνται. Και θα γίνει η αρπαγή και σαν τους μαθητές θα κοιμούνται. Θα γίνει το γεγονός και θα κοιμούνται. Εγώ δεν θέλω να κοιμάμαι, αδελφοί. Θέλω ο Θεός να με αφυπνήσει. Θέλω το Πνεύμα το Άγιο να με ξυπνήσει, αν κοιμάμαι. Να με έχει συνεχώς αγρυπνό, γι' αυτό και λέει αγρυπνείτε στις προσευχές. Αγρυπνείτε σημαίνει απλά να ξενυχτάω, να έχω τα μάτια μου ανοιχτά. Αγρυπνείτε σημαίνει να έχω το μυαλό μου συνεχώς σε εγρήγορση, να βλέπω τα σημεία των καιρών, ότι έρχεται ο Χριστός. Αυτό σημαίνει αγρυπνό. Να προσέχω, να είμαι εντάξει, να διάγω βίο Άγιο. Αυτό σημαίνει αγρυπνείτε. Στις προσευχές, Κύριε, βοήθησέ μας, ελέησέ μας, δώσε μας τη δύναμη, ώστε όταν έρθει η μέρα εκείνη, αδελφοί, η πολυπόθητη, η μέρα της ελευθερίας μας, η μέρα που θα φύγουμε από εδώ την παρικία μας, εδώ πέρα που είμαστε πάρικοι, περαστικοί, να αξιωθούμε, να μεταμορφωθούμε και να πάμε στον ουρανό. Όμως αυτό, αδελφοί, χρειάζεται και τη δική μας προσπάθεια. Οφείλουμε να είμαστε γεμάτοι με το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό, επαναλαμβάνω, θα γίνεται μόνο με την προσευχή. Εγερθείτε, ας υπάγομαι, επλησίασε ο παραδίδων με. Έρχεται η ώρα. Και μας, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο, τι μας λέει, μας θυμίζει τα εδάφια από τους Ρωμαίους, τι λέει. Να μην κοιμόμαστε, να εγερθόμεν εκ του ύπνου, γιατί είναι πλησιεστέρα εις ημάς η ημέρα απότε επιστέψαμε. Από τότε που πίστεψες μέχρι τώρα έχουν περάσει πολλά χρόνια. Άρα έχει πλησιάσει η μέρα του Χριστού. Έτσι δεν είναι. Αλλά και από την στιγμή που πιστεύεις εσύ με στο μυαλό σου ότι μπορεί να γίνει αρπαγή, κάποιοι μεταθέτουν την ημέρα της αρπαγής μακριά. Μακρύνει ο Κύριος την ημέρα, λέγανε οι Ισραηλίτες στον Ιζεκή. Μακρύνει η ημέρα. Ποια είναι αυτή η παροιμία, λέει, μεταξύ σας. Ποιος σας είπε ότι μακρύνει ο Κύριος την ημέρα. Την αρπαγή, αδελφοί, μην την βλέπουμε μακριά. Η αρπαγή θα γίνει καθήν ώρα, δεν στοχαζόμαστε. Και καλούμαστε να είμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου. Αμήν, ο Κύριος να βάλει το λόγο του στις καρδιές μας.